Labrīt, dargā draudze, var teikt arī labdien jau. Man patiesi prieks atkal būt jūsu vidū, atkal jums līdzdalīt kāds Dieva vārdu pārdomas un dalīties ar šīm atziņām, lai mēs kopīgi varētu augt garīgi, lai mēs kopīgi kļūtu par labākiem cilvēkiem tajā vidē, kurā mēs dzīvojam. Šajā reizē pārdomu svētdienas nosaukums ir, kāpēc izdziest mīlestību. Varētu domāt, ka mēs runāsim par attiecībām starp vīru un sievu, kad meklētu atbildes, kāpēc tomēr pazūd šī dzirkstele, šī mīlestība un šīs jūtas starp vīru un sievu. Bet šodien gan mēs nerunāsim par vīru un sievu, bet runāsim kopā par mīlestību, varētu teikt, nu mīlestība tāda ļoti plaši runāta tēma, mēs par to ļoti daudz runājam, nu cik var runāt par to. Bet šodien ir īpaši reize, jo uz to mani pamudināja tādi mani, nu šīs nedēļas paši sākumi piedzīvojumi, tomēr atgādināt draudzē par patiesu mīlestību, kurai jāplūst no mums pret mūsu līdzcilvēkiem. Ziniet, Dievs cilvēku radījis tā, ka cilvēka viena no lielākajām vajadzībām ir izjust mīlestību. Cilvēks vienmēr ilgojās pēc mīlestības. Paskatieties apkārt, vienkārši dzejoļi, kas ir sarakstīti. Lielākā daļa ir balstīta uz mīlestības jūtām. Skaistākie romāni, tie ir arī rakstīti par mīlestību, par šīm jūtām. Vienas no tādām populārākajām filmām, kas ir uzfilmētas, tās arī, tur arī ir mīlestība pamatā. Un ja mēs ņemam mūsu mīļo grāmatu, Bībeli, tad mēs tur redzam, ka tur ir arī rakstīts daudz par mīlestību. Aptuveni 310 reizes tiek pieminēts vārds mīlestība Bībelē. Tas daudz vai maz, kā jūs domājat? Teiksim tā, pietiekami. Kāds teikt, varbūt maz, jo ir vārdi, kas tur pieminēti vairāk kā 1000 reizes. Bet mīlestība tikai 310. Bet tas ir pietiekami, jo, kā mēs dzirdējām, mūsu šis atmiņas pants, ievadpants, viņš runā par mīlestību. Ziniet, es jau vairākas reizes teicu, tas ir populārākais Bībeles pants pasaulē. Un viņš runā par mīlestību, par dievišķo mīlestību. Un viņš atklāja, kāda ir šī dievišķā mīlestība. Kad Dievs atdeva visu, kas viņam bija, lai cilvēkam atklātu savu mīlestību, lai pasniegtu cilvēkam savu mīlestību. Un tādēļ, tā kā šī ir cilvēka vajadzība, tad arī runāsim šodien par šo mīlestību. Bet kas mani pamudināja runāt par šo mīlestību? Ir mans piedzīvojums. Pagājušā svētdiena, atcerieties, kāda bija diena? Ne tāda kā šī diena. Bija ļoti saulains, skaists laiks, pēc ilgiem laikiem nebija apmācies. Bet jaunieši, draudz jaunieši mums bija noorganizējuši brīnišķīgu draudzes sporta dienu. Daudz no jums tur bija, es arī biju, un mēs varējām izbaudīt šīs fiziskās aktivitātes. Es zinu, kad jau parunājaties ar dažiem, ka daudzi fiziski atcerējās sporta dienas iespaidu savos locekļos. Nezinu, vai ar prieku atcerējās, vai ar tādu sarūktinājumu, kad sāp visas malas. To es nenoskaidroju, bet jebkurā gadījumā bija ļoti jauks pasākums. Bet situācija bija tāda, kad es arī tur biju, bet man pēc pāris stundām bija jānošķirās, jo Daniela prasīja gulēt, un bija viņa jānoliek gulēt, tāpēc mēs pārģērbāmies un devāmies prom. Situācija izvērtās tā, ka es izgāju ārā, un es aizēju līdz mašīnai, es saprotu, viss ir paņemts, visas somas, bet telefons ir atstājies ģērbtuvē. Nu, protams, bez telefona mūsdienu cilvēks vairs nekur nevar doties. Un, jāsāk domāt, kā to telefonu atgūt, un tie, kas bija, tur saprotat, kad durvis ir ciet, tikt iekšā atpakaļ nevar, tur neviena dežuranta nav, izklauvēties arī nav variantu. Un tad sāc domāt, kā varētu sazināties, lai tikt atpakaļ iekšā tur. Nu, pirmā doma, kas dzimst, jāsazinās ar manu sievu Viktoriju. Jācenšās panākt to, lai viņa piezvana kādam, kas tur ir iekšā. Bet Viktorija atrodas darbā, un viņa strādā nu, kritiskajā struktūrā, un viņam darbā ir tāds noteikums, ka telefonus līdzi ņemt nedrīkst. Tātad, tas nav variants Viktorijai sazvanīt, jo viņš atrodas speciālā vietā, skapītī ieslēgts nepieejams. Un, nu, es saprotu, vienīgais variants tātad mēģināt uzrakstīt viņai messengerī Facebookā. Nu, kā to izdarīt? Nekas nav. Telefons jau nav, kas parasti tiek izmantots. Un es saprotu, kad ir jāuzrunā kāds no apkārtējiem cilvēkiem un jālūdz no viņa palīdzību. Varbūt viņš var no sava telefona konta aiziet un uzrakstīt. Un tad sākās mani piedzīvojumi. Es tā pielūdzu un gaidu, lai, kad nāks pirmais cilvēks, iet sieviete. Tad eleganti, glīti saģērbusies, skaisti uzkrāsojusies. Es dodos pretī viņai, es saku, sveicinu viņu, labdien, varbūt jūs varētu man palīdzēt. Viņa paskatās uz mani tā. Tā nedaudz iegriež galvu un tā acis pagriež un tad novērš tā skatu un vienkārši paiet garām. Es tā esmu apstulbis, ka cilvēks vispār nu, maksimāli centās izdarīt tā, ka it kā viņa mani vispār nedzird. Es biju tādā vieglā šokā par to, kas notiek. Kad cilvēks nav pat gatavs tevi uzklausīt, ne, kur nu vēl sniegt tev kaut kādu palīdzību. Es nezinu, dažādas situācijas var būt. Nākošais cilvēks, es skatos pēc kādu laika, nu, svētdienas dienas pusdienlaiks nav ļoti daudz cilvēku tajā vietā. Pēc kādu laika skatos skrien. Jauns vīrietis, aptuveni manu gadu, es atkal no mašīnas ārā uz trotuāru, es atkal viņu uzrunāju, labdien, vai jūs varētu man palīdzēt jau tā pa gabalu, viņš tā skrien, piebremzē, neko nepasaka, paskrien garām, skatās un skrien garām, vienalga. Es esmu vēl vairāk uz pauzes, es nesaprotu, kur es esmu nonācis, kādā vidē es esmu nonācis. Labi, es aizēju atpakaļ uz mašīnu. Gaidu nākošo cilvēku. Nākošais cilvēks iet, es atkal uz trotuāru no mašīnas. Es saku, labdien, viņš man māja rokam nenāc klāt, es ar tevi negribu runāt. Es nezinu, varbūt es tāds biju izpūris, vai kas pēc tās sporta dienas, nevaru saprast. Un tad es... Nu, vienkārši cilvēki, tu jau saproti vienkārši tajā brīdī, kad cilvēki negrib pat ar tevi runāt, viņi pat negrib uzklausīt tevi. Tad es saprotu, ka nu, nav kur likties, es viņam tomēr uzstājīgi sāku ar viņu runāt. Es izsaku savu sakāmu līdz galam, tad viņš apstājās tomēr, ai, nu labi. Saki, kas tev tur līdz galam stāst? Nu, labi, es izstāstu situāciju, viņš jā, atrot messengeri Viktoriju, aizraksta Viktorijai ziņu, varbūt viņa tādā veidā saņems viņu, bet nezinu, kā par laimi vai nelaimi, Viktorija nelasa svešu cilvēku sūtītas ziņas. Un Nu, ko darīt? Labi. Tas cilvēks jau ir aizgājis prom. Neko darīt. Cilvēki nav galīgi atsaucīgi. Nu, tad es sāku domāt, jau paiet stunda vesela, atbildes nav. Saprotu, nu, ka Viktorija neatbildēs, nesaņems uz šo ziņu. Nekas nenotiks, sāku domāt, atceros, ka man dators ir līdzi. Un kā par laimi, man tur izrādās, es esmu uztaisījis tā, lai man WhatsApps ir arī datorā. Tad es saprotu, jāmeklē Wi-Fi. Es aizbraucu līdz benzīntankam, pieslēdzos Wi-Fi, nestrādā vienalga viņš. Skatos jau pulkstens pēc diviem, domāju, nē, labāk braukšu atpakaļ, gaidīšu, varbūt tomēr kāds nāks ārā. Tad tomēr es saprotu, nē, nekas nenotiek, domāju, vēl meklēšu vēl cilvēkus, kas atsauksies. Un tad es meklēju un tomēr atrodās atsaucīgs jaunietis, kurš atsaucās un gatavs palīdzēt. Viņš saka, tev jātiek iekšā, es tevi varu ielaist. Bet viņš, mēs aizējām līdz durvīm, viņš ar čipu atslēdz, bet durvis jau ir uz atslēgu aizslēgtas. Nu, netiekam atkal iekšā. Bet, nu labi, tad jau es, viņš man līdzdala to savu internetu, es pieslēdzos, aizrakstu ziņu kopējā čatā, to jau jūs visi redzējāt, un tad jau pēc kāda laika viss bija kārtībā. Bet kas mani, nu, uz kādām pārdomām es nonācu galu galā, es sāku domāt, kādā sabiedrībā mēs šodien dzīvojam. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kura nav gatava pat uzklausīt cilvēkus viņu vajadzībās. Iedomājieties? Un jāteic atklāti, ka nu, es neesmu nodzīvojis virs šīs zemes diezgan ilgu laiku, tikai 37 gadi. Bet es esmu piedzīvojis jau šajos 37 gados šo pārmaiņu. Es atceros tos brīžus, kad cilvēki bija atsaucīgi. Kad uzrunājot cilvēku, viņš vismaz apstājās un uzklausīja tevi. Jā, varbūt viņš nevarēja palīdzēt, bet šodien mēs dzīvojam sabiedrībā, kura nav gatava pat uzklausīt. Arī Viktorijas jaunākā māsa nesen piedzīvoja tādu piedzīvojumu sabiedriskā transportā. Viņa atradās ar vēl daudziem pasažieriem, vairākiem desmitiem, un tur tāds pusmūža vīrietis zaudēja samaņu, un no visa trolejbusa atradās tikai divi cilvēki, kas centās palīdzēt. Viņa, tad maza auguma meitene un viens vīrietis. Un kad šis vīrietis uzrunāja, kad viņš redz, ka viņi divi tā netiek galā, kādus no jauniešiem, tādus 18 gadīgus, kuriem jau tuvu 18 gadi, lai viņi palīdzētu. Ziniet, kas notika? Šie jaunieši tikko atvērās durvis, visi bija ārā no sabiedriskā transporta, un neviens, visi arī pieaugušie cilvēki, visi izgāja ārā, un neviens nebija gatavs palīdzēt. Tas vienkārši īstenībā, es šīs dienas pavadīju tādā, es pat nevaru teikt vieglā šokā, es biju nopietnā šokā par to, kāda ir mūsdienu sabiedrība. Un es vienkārši iedomāju situāciju, es biju nu, vienkāršā situācija, nu, man jādabū telefons, man ir vajadzīga nu, tāda pavisam niecīga lieta, tā nav mirstamā kaita. Bet iedomājieties, ja cilvēks nav gatavs uzklausīt kādu viņa vajadzībā, tad iedomājieties, ja mana situācija būtu savādāka, vienkārši tur var būt kaut kur aiz tās garāžas gulētu cilvēks ievainots, kuram draud nāves briesmas. Un viņam nevarētu palīdzēt tikai tāpēc, kad viens, otrs un trešais cilvēks negrib pat uzklausīt, ar kādu vajadzību tu pie viņa vērsies. Es gribētu teikt, ka šodien ir traģiska situācija mūsdienu sabiedrībā. Un mīlestība cilvēkos ir izdzisusi. Mūsdienu sabiedrība ir zaudējusi mīlestību pret līdz cilvēku. Un attiecīgi rodas jautājums, kāpēc tā ir noticis? Un viens no tādiem acim redzamākajiem atbildēm, kāpēc tā notiek, mēs šodien dzīvojam patērētāju sabiedrību. Ko es ar to gribu pateikt, ka mēs dzīvojam patērētāju sabiedrībā? Šodien viss ir vērsts uz to, lai cilvēks kaut ko lietotu, kaut ko patērētu, un viss ir vērsts tieši uz individuāli priekš tevis. Un tādā veidā cilvēkā tiek audzināts egoismas, patmīlība un ieaudzināts tas, ka nav jāvērtē tie, kas apkārt. Galvenais, ka tev pašam ir labi. Paskatieties kaut vai tikai, nu, uz katra stūra mums ir gandrīz vai veikals, ja ne veikals, tad kafejnīs restorāns, nu, kopā ņemot, varam teikt, ēstava. Ja? Un ja tur nav ēstava vai veikals, tad tur ir kāda vizuālā reklāma, kas mums reklamē kādu produktu, kas it kā mums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un paskatieties uz reklāmas saukļiem, kuri vēstī par kaut kādu produktu. Es tā mēģināju atcerēties, kādi ir pamat šie saukļi. Un, piemēram, mēs varam sastapt tādu tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tikai priekš tevis. Pālutini sevi, iepriecini sevi, izcel sevi starp citiem, tavs vēders pateiks tev paldies. Tāda ir reklāmas saukļa. Un visi viņi ir vērsti uz ko? Uz sevi. Viņi ir vērsti, lai cilvēks ieraudzītu uz sevi un savu vajadzību. Bet mēs praktiski nekur neredzam nevienā šajā vizuālā reklāmā, šajā marketingā, kas nu, tādā modernā valodā, runājot, ka tur izceltu kāda vajadzību, ka tas aicinātu cilvēkam palīdzēt kādam līdzcilvēkam. Kaut kur ir, es nesaku, ka viss ir ļoti, ļoti traģiski, bet absolūti lielākais vairums ir vērsts uz cilvēku, un cilvēkā izaug nu, augšis egoismas, un rezultāts ir tāds, ka ko mēs šodien redzam, ka cilvēks noslēdzās, Tas ir tikai priekš manis, un neaiztieciet mani, es jūs pat negribu dzirdēt. Galvenais, ka man pašam ir labi. Diemžēl tā ir mūsdienu realitāte, bet ko mums kā kristiešiem darīt šādā situācijā? Un Dieva vārds skaidri norāda, ko Dievs sagaida no cilvēka un norāda arī kādu rīcību, Marka evaņģēlija 12. Nodaļā 28. Līdz 31. Pantam mēs varam izlasīt vārdus, kas regulē absolūti visas attiecības. Gan starp vīru un sievu, gan starp vecākiem un bērniem, gan starp dievu un cilvēku, gan starp vienkārši līdzcilvēkiem, gan starp darba kolēģiem. Absolūti jebkuru attiecību formu regulē šie panti, ko mēs varam izlasīt Marka evaņģēlija 12. Nodaļas 28. Un 31. Pantā. Un kāds no raksta mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņa sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis par visiem. Jēzus atbildē augstākais ir klausies Izraela, tas kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta un no visa sava spēka. Otrs ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita lielāka bauša par šiem nav. Dieva vārds un Dieva likums skaidri mums definē. Ko Dievs sagaida attiecībās no cilvēka? Divus virzienus. Dievs sagaida, ka cilvēks mīlēs Dievu un sagaida, ka cilvēks mīlēs savu līdzcilvēku kā? Kas ir šis kritērijs? Mīlēs savu tuvāko kā sevi pašu. Dieva vārds nesaka, kad izceliet sevi un neaizmirstiet padomāt par citiem. Dieva vārds mums saka, ka Tev ir jāmīl savs līdzcilvēks tā, kā tu mīli pats sevi. Un attiecīgi, nu, rodas jautājums, vai šie cilvēki, kuri atsaka kādam, kuram ir vajadzīga palīdzība, kādam, kuram ir vajadzīga mīlestība, vai viņi piepilda bauslību? Nekādā veidā viņi to nevar piepildīt, jo Es domāju, ka šie cilvēki, ja viņi būtu, ja mēs būtu mainītās lomās, viņi noteikti negribētu piedzīvot šādu situāciju, kad viņi vēršās pie kāda un viņiem tiek atteikts. Noteikti viņi to negribētu piedzīvot. Kas ir īpašs arī šajā aicinājumā? Šis rakstu mācītājs jautā Jēzum par vienu bausli. Viņš saka, kas ir augstākais? Ko tu teiksi, kas ir augstākais bauslis? Bet kāda ir atbilde? Mēs redzam, ka Jēzus atbild un saka, kad ir divi augstākie bausļi. Viņš saka, kad mīlestība pret Dievu un saka, otrs ir šis – mīlēt savu tuvāku, kā savu sevi pašu. Un tas ir ļoti svarīgi – iegaumēt un ievērot, ka Jēzus atbild ar to, kad ir divi bausļi. Tātad attiecības starp Dievu un cilvēku – šī mīlestība, kas ir vērsta, un mīlestība, kas ir vērsta pret savu tuvāku. Kāpēc Jēzus tā atbild? Tāpēc, ka, ja mēs, piemēram, izceltu mīlēt cilvēku tikai, tad un teiktu, ka nedaudz mazāk svarīgs ir mīlēt Dievu, jo cilvēks taču ir mums līdzās, mums ir svarīgi mīlēt viņu. Redziet, Dieva vārds arī mums atklāja, ja cilvēks nemīl Dievu, tad viņš nevar mīlēt arī savu līdzcilvēku. Dieva vārds to skaidri pasaka. Un tas pats ir, ja cilvēks attiecīgi mīl Dievu, tad viņš arī attiecīgi spēj mīlēt ar pareizu mīlestību savus līdzcilvēkus. 1. Jāņa vēstule 4:20 un 21 to mums atklāja. 1. Jāņa 4:20-21. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tām, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu tuvāko. Atkal mēs redzam, Dieva vārds vērš mūsu uzmanību uz mīlestību, un šeit tiek paskaidrots, ka īsta līdzcilvēka mīlestība ir iespējama tikai tad, kad cilvēks mīl Dievu. Un tāpēc Jēzus arī saliek, kopā, kad viņam jautā, kas ir augstākais bauslis, viņš nosauc divus augstākos bauslis. Bet šodien, protams, mēs redzam, ka cilvēki ir zaudējuši gan jūtas pret radītāju, kā Dievu, gan jūtas pret saviem līdzcilvēkiem. Un, protams, es, kad pārdomāju šo situāciju, man prātā nāca arī Jēzus vārdi, par to, kāda ir šī sabiedrība, kura tā rīkojās, kura nav gatava palīdzēt, kura nav gatava līdzdalīt mīlestību savam tuvākajam. Un man liekas, ka ļoti precīzi Bībelē šie vārdi noraksturo šos cilvēkus, un šie vārdi, ko Jēzus adresē rakstu mācītājiem un farizejiem, Mateja evaņģēlija 23. Nodaļas 27. Un 28. Pants. Mateja evaņģēlijas 23, 27, 28. Vai jums raksta mācītājiem farizei, jūs liekuļi, jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Diemžēl šodien ir jāatzīst, ka liela daļa sabiedrības atbilst šim raksturojumam. Cilvēks sevi sabiedrībā var parādīt izkoptu, ar izkoptu valodu, ar skaistu izskatu. Kā Jēzus saka, līdzīgi nobaltētiem kapiem, jau šo nobalsinātiem tādiem skaistiem, izveidotiem. Bet iekšā, sirdī, prātā, cilvēks no iekšpuses viņš ir pilns ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Jebš no āras viņš izskatās labi un liekas, ka no viņa var sagaidīt kaut ko labu, bet no viņa tu rezultātā saņem tikai sliktu, neko labu nesaņem. Un tas ir noticis ar cilvēci tieši tāpēc, ka šodien mēs esam tieši vērsti uz sevi. Egoismas ir kļuvis par cilvēka dzīves sastāvdaļu. Bet kā jau mēs noskaidrojam, Dievs negrib, lai cilvēka dzīvē tā būtu. Un mums kā kristiešiem arī šodien īpaši nu, no tā jāmācās un jāatcerās, ka mums ir uzticēts īpašs uzdevums. Īpašs uzdevums dot liecību, būt par tiem, kas mūsdienu sabiedrībā atklāja pareizas morālas vērtības. Mums jābūt par gaismu, par sāli sabiedrībā, lai atklātu mīlestības darbus. Un Bībelē arī ir vairāki piemēri par to, ka Dievs aicina būt par cilvēkiem, kas iežēlojās par cilvēkiem, kas ir vajadzībās. Vairāk ar Bībeli akcentē uzmanību uz to, ka mums jāizrāda rūpes, ka mums ir jāmil mūsu līdzcilvēki. Bībelē ir kāds ļoti skaists piemērs, šī līdzība, ko Jēzus stāsta par žēlsirdīgo samarieti. Izlasīsim viņu. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 25. līdz 37. pants. Lūkas evaņģēlijas 10, 25 līdz 37. Un redzi, kāds raksta mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Un tagad mēs arī lasām tālāk šos pašus pantus, ko mēs lasījām no Marka evaņģēlija, bet viņš uz to sacīja, kas tev balstībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt, no visa savas sirds, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizies atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pamirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to ceļu, un tu ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu un ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātes ieliedams tajā seļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ, nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja, tas, kas viņam žēlsirdību parādījis. Tad Jēzus uz to sacīja. Nu tad ej un dari tu arī tāpat. Šī līdzība mums skaidri atklāja, ka mūsu tuvākais, tas nav tikai mūsu bērni, mūsu sievas, vīri, mūsu vecāki, mūsu vecvecāki, kāds no mūsu radiniekiem. Mūsu tuvākais ir jebkurš cilvēks, kas ir kādā vajadzībā. Jebkurš cilvēks, kas atrodas ar šim telpām, var kļūt par mūsu tuvāko un šajā līdzībā Kristus atklāja, ka tas, ko Dievs vēlās no saviem bērniem, no saviem sekotājiem, tas, ko Kristus vēlās iemācīties katram savam māceklim, iemācīt katram savam māceklim, ir tas, kad mums jāizprot, kas ir mans tuvākais, un ka mums jāizpilda šis mīlestības bauslis pret savu tuvāko. Protams, ir šī līdzība ir tāda interesanta, jo tur tiek izmantots nu, tādi lieli pretstati, samarietis un uzrunā ar to viņš rakstumācītājs, tādas cilvēkus, kas nu, sabiedrībā bija ļoti cienīti. Un viņš viņiem stāsta šādu līdzību, jā, ņemot kā pretstatu cilvēku, ko jūdi, viņi vispār negribēja neko dzirdēt par samariešiem īstenībā. Un viņš viņiem viņu stāda priekšā kā cilvēku, kā piemēru, no kura mācīties. Mēs arī varam izlasīt, kāpēc ir šāda situācija, kāpēc nu, jūdi tā uzvedās, ka viņi par samariešiem neko negrib dzirdēt. Elēna Vaita grāmatā Laikmeti ilgas apraksta šo situāciju, kas tur īsti starp viņiem bija noticis. 19. Nodaļā mēs varam izlasīt šādas vārdas. Jūdi un samarieši dzīvoja rūgtā ienaidā un cik vien iespējams izvairījās no jebkādiem darījumiem vai savstarpējās saskaras. Nepieciešamības gadījumos tirdzniecību ar samariešiem rabīni uzskatīja par atļautu, bet visi sabiedriskie kontakti ar tiem tika nosodīti. Jūdi no samariešiem neko neaizņēmās, nepieņēma arī nekādu laipnības izrādīšanu, pat ne maizes gabalu vai ūdens krūzi. Pirkdami pārtiku mācekļi rīkojās saskaņā ar savu tautas paradumu, bet tālāk par to viņi negāja. Kristus mācekļiem pat prātā neienāca lūgt no samariešiem kādu labvēlību vai arī kaut kādā veidā tiem palīdzēt. Nu, tajā laikā tā viņi dzīvoja, jūdi un samarieši, ja? Ka viņiem pat prātā neienāca sniegt kādu palīdzību samarietim, jūdam. Bet šeit Kristus viņu visu ideoloģiju, viņu visu domāšanu pārvērš. Viņš saka, skatieties tagad uz samarieti un dariet tā, kā viņš ir darījis. Priekš jūda tas ir nu, aptuveni tā kā sprādziens smadzenēs notiek tajā brīdī. Ko viņš tur stāsta? Tālāk Elēna Vaita apraksta šo situāciju. Kad Ezras dienās tika atjaunota Jeruzalemes dievnam, samarieši gribēja pievienoties jūdiem. Tā celšanā šo priekšrocību viņiem liedza un tā starp abām tautām izauga nesamierināms naids. Samarieši Garicima kalnā uzcēla templi, sāncensi. Tur viņi pielūdza saskaņā ar Mozes bauslību, kaut arī pilnīgi neatteicās no ilgdievības. Bet viņus pastāvīgi vajāja nelaimes. Ienaidnieki izpostīja dievnumu un likās, ka tie atrodas zem lāsta. Tomēr viņi joprojām ievēroja savas tradīcijas un dievkalpošanas formas. Viņi negribēja atzīt Jeruzalemes templi par dieva namu, nedz arī pieņēma, ka jūdu reliģija ir pārāka par viņu reliģiju. Tālāk Elēna Vaita arī tajā pat grāmatā Laikmeti ilgas 497. Lapas pusē raksta šādus vārdus, tieši apraksta žēlsirdīgā samarieša situāciju. Stāstā par žēlsirdīgo samarieti Kristus uzskatām attēlo patiesās reliģijas būtību. Viņš rāda, ka tā nepastāv sistēmās, ticības apliecībās un ceremonijās, bet patiesā krietumā, laipnībā un mīlestības darbos. Nesot iespējami lielāku labumu līdz cilvēkiem. Šajā vietā, kur gulēja cietējs, ceļojot nonāca kāds samarietis, un tu ieraudzījis viņš iežēlojās. Viņš nejautāja, vai svešinieks ir jūds vai pagāns. Samarietis labi zināja, ja tas būtu jūds, un viņi būtu mainītās lomās, tad šīs cilvēks iespļautu tam sejā un nicinoši paietu garām. Tomēr tas viņu neatturēja. Ceļotājs pat neapsvēra, ka viņam pašam draud briesmas tikt aplaupītam, ja tas ilgi uzkavēsies šajā vietā. Pietika ar to, ka tie atradās ciešanās un bezizejas stāvoklī nonācis cilvēks. Viņš novilka savas drēbes, lai to apsektu un ceļa vajadzībām paredzēto eļļu un vīnu izlietoja, lai dziedinātu un atspirdzinātu ievainoto. Samarietis to uzcēla savu ēzeļa un devās uz priekšu lēnām un uzmanīgi, lai svešinieku nekratītu un neliktu tam ciest vēl lielākas sāpes. Viņš to nogādāja kādā iebraucamajā vietā un uzmanīgi kopdams rūpējās par to visu nakti. No rīta, kad slimais jau jutās labāk, samarietis uzdrošinājās turpināt savu ceļu. Bet pirms aizceļošanas viņš to uzticēja kopšanai mājas saimniekam, samaksāja izdevumus un atstāja naudu turpmākām vajadzībām. Vēl piebilstams, kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ, nākdams, es tev to atdošu. Nu, redziet, nelēna vai tu vēl dziļāk mums atklāja šos notikumus ap šo situāciju, izklāstu par šo līdzību. Un šeit tiešām patiesi dziļā veidā tiek atklāts, ko Dievs sagaida no mums. Dievs sagaida ne tikai, ka mēs būsim gatavi uzklausīt cilvēku vajadzības, bet ka mēs reāli parādīsim šos mīlestības darbus, kad mēs meklēsim visas iespējas, kā palīdzēt tam, kas ir cietējis, kā viņam parādīt šo mīlestību. Un šis žēlsirdīgais samarietis izdarīja no savas puses visu iespējamo. Un Dievs arī šodien mūs aicina uz to. Un tādēļ šodien mums kā kristiešiem ir jāapzinās, ka tad, kad mēs dodamies savās ikdienas gaitās, tad, kad mēs lūdzam savu rīta lūkšanu, īstenībā vienai no mūsu rīta lūkšanas daļām būtu lūkšana par to, lai Dievs apskaidro mūsu acis, lai viņas būtu skaidras, ka mēs redzētu arī cilvēkus, kas apkārt mums ir, kas ir vajadzībās, kuriem mēs varam līdzdalīt mīlestību, kuriem mēs varam palīdzēt. Jo, diemžēl, tiešām mēs esam tādā sabiedrībā, kad mēs redzam, ka cilvēki nav gatavi palīdzēt. Es diezgan bieži vēroju cilvēkus uz ielas. Un kādreiz notiek tā, kad es ilgi sēžu automašīnā un vienkārši gaidu situāciju. Piemēram, Daniela ir aizmigusi, un es sēžu automašīnā un gaidu, kad viņa pamodīsies, un mēs varēsim, piemēram, doties uz veikalu. Un es skatos, es redzu, kā piebrauc cilvēks ar diezgan tādu padārgu automašīnu, ja, vērtībā lielu. Viņš ieiet veikalā, sapērkās un ar lielu grozu brauc ārā un brauc līdz savai automašīnai, sakrāmē un dodas projām. Bet tur pa vidu, pirms ieies veikalā, ir kāds cilvēks, kurš ubago. Un ziniet, ir jāatzīst, jo turīgāks cilvēks, jo retāk viņš iedod kaut ko šim ubagam. Diemžēl, tie ir mani reāli novērojumi, ko es redzu tajā vidē, kur mēs dzīvojam. Cilvēks, kurš ieiet veikalā un iztērē pārtikā 100 vai 200 eiro, nav gatavs noziedot pat dažus centus cilvēkam, kuram nav maizes. Un ziniet, tajā brīdī, kad tu to redzi, tad man personīgi sirds sažņaudzās. Jo es nevaru to saprast, kā cilvēks vienkārši iet garām un neievēro cilvēku, kuram ir daudz, daudz sliktāk kā viņa. Un atkal, šeit ir šis stāsts par mūsu patērētāju sabiedrību. Bet tam tā nevajadzētu būt. Šodien vajadzētu būt tā, ka mēs tomēr redzam šos cilvēkus, ka mēs viņiem sniedzam atbalstu. Jo Dievs mūs tieši uz to ir aicinājis. Elena Vaita arī turpinājumā raksta šādus vārdus par žēlsirdīgo samarieti. Stāstu nobeidzis Jēzus uzlūkoja bauslības mācītāju ar skatu, kas šķiet lasīja viņa dvēseles dziļumus. Un jautāja, kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Bauslības mācītājs pat vēl tagad samarieša vārdu negribēja ņemt savā mutē un vienkārši atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Jēzus sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Tā uz Jēzus jautājumu, kurš ir mans tuvākais, tika atbildēts uz visiem laikiem. Kristus parādīja, ka mūsu tuvākais nenozīmē tikai kādu no draudzes vai ticības, pie kuras mēs piederam. Šeit nav nozīmes rasei, ādas krāsai vai sabiedriskai šķirai. Mūsu tuvākais ir katrs cilvēks, kam vajadzīga mūsu palīdzība. Mūsu tuvākais ir, ikatra ienaidnieka ievainota un saistīta dvēsele. Mūsu tuvākais ir ikviens, kas pieder Dievam. Tiešām dziļi vārdi, kas liek aizdomāties, kā mēs līdzdalam mīlestību mūsu tuvākajiem. Un te ļoti skaisti atklāja, kas ir mūsu tuvākais. Kas ir tā lieta, uz ko Dievs mūs aicina likumā mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Bet jāatzīst gan, ka šīs situācijas, ar kuru es sastapos, varbūt jūs esat sastapušies arī savā dzīvē, ir jāatzīst, ka Dieva vārds arī saka, ka mums viņas būs jāpiedzīvo aizvien biežāk un biežāk. Tā ir realitāte. Kad mēs lasām Mateja evaņģēlī 24. Nodaļu, tā ir nodaļa, jūs labi zināt, tā ir nodaļa, kurā Kristus saka, kas būs pasaules pēdējo dienu noslēgumā. Tā ir 24. Nodaļa uzdot jautājumu un atbild uz jautājumu, kad mācekļi uzdeva Jēzum jautājumu, saki lūdzu mums, kādas būs pastarā laika zīmes? Jebšu, kas būs tas, kas liecinās, ka pasaules gals ir pavisam tūlu klāt? Un tad Jēzus viņiem sākas teikt, kādas būs šīs zīmes? Viņš teica, jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Viņš teica, celsies tauta pret tautu. Un tad viņš arī teica viņiem šādas vārdus. 24. Nodaļas 12. Pantā. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Arī šeit ir jāņem vērā šis fakts. Tas, kāpēc šodien izdziest mīlestība cilvēkos pret līdzcilvēkiem, kāpēc mēs redzam šo situāciju, ka cilvēki nav gatavi pat uzklausīt, ir pravietojuma piepildīšanās. Jo mēs redzam, ir kari un karu daudzināšanas. Tauta ceļās pret tautu. Vairs nekaro vienkārši valsts pret valsti. Tur arī teikts pravietojumā, ka sacelsies valsts pret valsti, bet ir tauta pret tautu. Jūs zināt, karš Ukraina un Krievija. Tas ir vairāk nevis valsts pret valsti, bet tauta pret tautu. Kad balasi komentārus, kā viena un otra puse uzvedās. Mēs redzam, ka absolūti precīzi piepildās Kristus teiktie pravietojumu vārdi. Un šodien mēs varam būt liecinieki, ka piepildās šis. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Un netaisnība iet vairumā. Mēs redzam, jo vairāk šādu cilvēku, jo ziniet, kā cilvēki šodien sabiedrībā rīkojās. Kāpēc aizvien vairāk un vairāk ir šāda situācija? Tāpēc, kad cilvēks, kad viņš vienreiz piedzīvo, ka pret viņu tā izturās, kad viņam nav gatavi palīdzēt, es esmu vairākas reizes to dzirdējis, ka cilvēks saka, jā, pret mani tā, tad es arī tāpat rīkošos. Un jo vairāk cilvēki saskarās ar to, jo vairāk biežāk tas notiek. Ja pret mani tā, tad es arī tā rīkošos. Un tā tas viss aug. Tāpēc, ka netaisnība iet vairumā, mīlestība daudzos izdziest. Bet Dievs no mums to nesagaida. Šodien, kā kristiešiem, Dievs saka, nerīkojieties tā. Kad jūs redzat, ka netaisnība iet vairumā, nesakiet, es arī tāpat rīkošos. Bet atcerieties to, ka Dieva likums ir aktuāls vienmēr. Mīli savu tuvāko. Romiešiem 13:8-10 ir Pāvila īpašs aicinājums. Romiešu, apustuļu Pāvila vēstuli Romiešiem 13:8-10. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs citu mīlat. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs citu mīlat. Tas ir mūsu uzdevums, tas ir svētais aicinājums, mīlēt citam citu. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību, tā saka Pāvils. Jo bauša tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds bauslis, saņemam kopā šinī vārdā, proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Ja mēs šodien vēlamies izpildīt bauslību, izpildīt to, ko uz Kristus mūs ir aicinājis, vienkārši mīlēsim savus līdzcilvēkus. Un arī noslēgumā vēlos lasīt vārdus no Duglasa Kūpara grāmatas. Atcerieties, pagājušā reizē es viņus arī lasīju. Grāmata dzīvā mīlestība. Drukātā veidā es neatradu, ka varētu nopirkt šo grāmatu, bet adventisti.lv sadaļās grāmatas viņi ir atrodami. Ļoti īsa grāmata, 2 stundās var izlasīt, bet ļoti iedvesmojoši. Un tur ir rakstīts šādi vārdi. Mūsu pasaulē šodien ir daudz nedrošu un nemīlētu cilvēku. Amerikas Savienotajās valstīs apmēram katras trešās laulības tieši šķirtas, un lielākā daļa no pārējām ir nelaimīgas. Dieva noteiktā cilvēciskās mīlestības struktūra sairst, neskaitāmi daudzās tukšās dzīvēs. Tāpēc cilvēkiem aizvien grūtāk kļūst atvērt savas sirdis Dievam un viņa mīlestībai. Vainas apziņa, bailes un dziļš nemieris pastāvīgi pieaug. Ikdienas līdzīgi vēža slimībai vairojas naids, dumpinieciskums, neapmierinātība, vilšanās un vardarbība. Ļaunums ir kļuvis ārkārtīgi un ārkārtīgi agresīvs un pārdrošs. Vissatriecošākie rezultāti nav vispusēji redzami. Tas izpaužas daudz dziļāk nekā tikai nepreizā rīcībā, likumu neievērošanā, morālas sabrukums, necieņa, necieņas izrādīšana. Tā nav grēka straujā izplatīšanās, kas rada lielākās bažas kristiešiem. Kaut kas vēl daudz ļaunāks par to grauž zemes nelaimīgo iedzīvotāju sirdis. Bībele skaidri runāts par vislielāko traģēdiju, kuras iemesls būs pāriplūstošs netaisnības pieaugums īsi pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Un tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs. Šodien kristieša galvenais uzdevums nav apraudāt visapkārt pieaugošo ļaunumu plūdus. Tas pats par sevi nerada nekādu labumu. Mūsu aicinājums ir iet uz priekšu, veicot visnozīmīgāko darbu, nes cilvēkiem evaņģēliju, labo vēsti par Dieva mīlestību. Šī vēsts ir jānes paaudzei, kura nemaz nezina, kas ir mīlestība, jo strauji pieaugošā ļaunuma vara ir faktiski ir iznīcinājusi mīlestību viņu dzīvē. Mani ļoti uzrunā šie vārdi. Kas atklāja mūsdienu sabiedrību un viņas stāvokli. Sabiedrība, kura nemaz nezin, kas ir mīlestība, jo strauji pieaugošā ļaunuma vara ir faktiski iznīcinājusi mīlestību viņu dzīvē. Tā mums arī jāizturās pret cilvēkiem, no kuriem mēs gaidot mīlestību neseņemam. Mums jāsaprot, ka viņi nemaz nezina, kas ir mīlestība. Un mūsu uzdevums viņiem to ir atklāt. Varbūt savā rīcībā parādīt šo mīlestību. Neturēt aizvainojumu uz to, kā viņi rīkojušies, bet ar savu piemēru nodot liecību. Dargie draugi, Dievs mūs šodien aicina atcerēties mīlestības likumu. Un ne tikai atcerēties, bet dienu no dienas raudzīties pašiem uz sevi un raudzīties uz to, lai mēs to varam piepildīt pie mūsu līdzcilvēkiem. Tāds ir arī šīs dienas aicinājums. Un noslēgsim ar 1. Jāņa 4:7. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Amen. Mūsu godības un žēlastības pilnais kungs, mēs pateicamies par šo dienu. Pateicamies, ka šodien caur savu vārdu tu esi uzrunājis arī mūsu sirdis. Mēs pateicamies, ka šodien atverot tavu vārdu, mēs varam mācīties, ka tu mūs aicini parādīt mīlestību pret tevi un līdz cilvēkiem. Tādēļ, kungs, mēs lūdzam liec mūsu sirdīs šo mīlestību. Mēs lūdzam apskaidro mūsu acis, lai mēs katru brīdi esam gatavi palīdzēt kādam, kas ir vajadzībās. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars ir tas, kas mūs vada un piepilda, un lai mēs tiešām varētu līdzdalīt mīlestību, ar kuru tu mūs esi pirmais mīlējis. Mēs lūdzam, lai tu mūs pavadi, lai tu mūs uzturi, un lai mēs šodien būtu, kā pasaules gaisma, kā zemes sals, kas nodot liecību par tevi, kas cilvēku dzīvēs ienes prieku, mieru un atziņu, ka ir viens Dievs un radītājs, kas uztur visus pasaules galus. Mēs esam tev pateicīgi, ka tu mūs esi vadījis līdz šim laikam un ka tu mums arī piešķir savas svētības un palīdz arī mums tās līdzdalīt. To lūdzam un pateicamies. Kungs, tavā vārdā. Āmen.